Campus FM jipprezenta
Bis-sasla u l-brevjar l-istejjer tal-kapillan mill-pinna ta' Tuse Costa.
Il-kapillan simpatiku, ferriħi, inġenjus u brikkun, iżda ta' qalb tajba.
Dawn huma il-pras partiju, kif maħluqin minn Tuse Costa.
Ari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Mil-ġdijt nil-għakom miej, Anton Farrugia, għal-program iħor f'din is-sensiela bis-sasla u l-brevjar. Sensiela, i-bazata madwar il-praspar ta' il-karattru tal-kapillan kif maħlu minn Tuse Costa. Fil-program tal-lum se waslulkom praspura oħra, novella oħra minn ta' Tuse Costa, illi jisima l-Isbaħ Presepju, u li hija meħuda mill-ktieb il-miliet tal-kappillan. Għalleli, il-presepju kien sar parti minn ruħu. Mingħajru ma kienx jgħaddi. Laf iż-żmien il-miliet u lanqas wara il-miliet. U min jista' jlumu? Mhux kulħadd iħobb imħabba qaddisa lill-qaddis patrun ta' ismu. U jekk tkun tħobb il-qaddis, tkun tħobb ukoll kull ma jkollu x'jaqsam miegħu. Tħobb il-ġrajja ta' ħajtu, lill-pajjiżu, lill-qabar tiegħu, l-istejjer dwaru sew jekk huma veri u awtentiċi, u kemm jekk huma leġġendi. Tħobb ukoll ir-relikwi tiegħu. Tkun tixtieq tmur iżżur il-qabar tiegħu lill-art welidu u l-art fejn wettaq Emilu li bih kien sar qaddis. Kull nisrani u mamul hekk. Leli għad li kienet kellu biss 8 snin, ma kienx eċċezzjoni. Kien iħobb lill-Ġesu bambin għax hu kien imsemmi għalih. U kien iħobb u jos kull ħaġa li kellha x'taqsam miegħu. Il-grotta, is-siġra tal-miliet, l-għanijiet tal-miliet. Imma fuq kollox kien iħobb il-presepju. Ta' kull sena, Mr. Leli kien jagħmlu presepju ġdid. U l-ġdid dejjem kien ikun isbaħ mill-qadim. Tal-aħħar sena ferm aħjar minn dak tas-sena ta' qabel. Għalhekk Leli dejjem kien iżomm l-aħħar wieħed u jgħożżu b'qalbu kollha. Wara l-epifanija, ma kienx jerfgħu fuq ir-raf illi kellhom fil-garax, imma kien itellgħu fuq, iqiegħdu fuq mejda fil-kamra tas-sodda tiegħu, u kien jixelu kuljum, mhux biss bil-bozzar tal-elettriku imma wkoll b'xema quddiemu. Għax kien tgħallem li xema fiha aktar devozzjoni mid-dawl artifiċjali. Il-presepju għalih kien kollox. Imma din is-sena min kien se jagħmlu wieħed? Ma għalilha qodwa waħda fil-bidu ta' Diċembru lill-ommu. Ma dis-sena min se jagħmlu lill-presepju? Ma kienx mistoqsija. Ommu resqet lejh ħanqitu magħha u nfaqgħet tolfoq u tibki aktar minn tarbija. Siċur qabel, żewġa George kien tilef ħajtu fuq ix-xogħol meta ħa xokk elettriku minn fuq sellum sewa sew meta kien qiegħed jaħdem fil-wires ta' triq fir-raħal stess. Imma it-tfajjel ma qatax qalbu meta ra lill-ommu tolfo u tibki? Kien jaf illi issa missieru ma setax jagħmlu presepju? Kien jaf ukoll li hu kien żgħir wisq biex jirnexxilu isawwar xi ħaġa sabiħa. Għala volja u dejjem kien jgħin lill-missieru u xi ħaġa żgħira kien tgħallem. Imma issa hemm ommu. Ommu tinqala l-kollox u aktar minnu. L-affarijiet li kien jagħmel missieru issa saret tafta milhom iju koll. It-tiġieċ u l-fniek illi għandhom fil-maqjel fil-ġnejna u li qabel kien jgħalifhom missieru, issa saret tiħossibhom i. Il-karozza issa wkoll saret issuqha i. Ma, reġa' għalil għaleli, ma tagħmilliex presepju. Jekk trid, taf tagħmlu? Għattini darba ommunina għanqitu magħha waħfsitu ma' sidera aktar bis-saħħa u b'akbar għożla. Imma id-dmuħ ma waqafx iġelben minn għajnejha għal fuq ħaddejha. Ħarġet il-maktur mesħet għajnejha, ħadet nifs qawwil ġewwa u qaltlu: "Ma nafx ibni, jien ma nafx." "U ejja ma, għamilli wieħed int taf tagħmlu żgur." "Le ibni, ma nafx nagħmlu," reġgħet qaltlu. "Imma qed jiġini ħsieb f'moħħi." "Tibżax ibni, anki dis-sena jkollok presepju sabiħ." "Issa, ngħid il-waħda persuna biex tagħtik wieħed sabiħ u kbir." "Imma mhux tagħtini presepju rrid jien ma weġib għaleli, imma tagħmilli wieħed. Għax jien nieħu gost noqgħod nejn meta jkun qed isir." "Iva ibni, ngħid il-dil persuna tagħmillek wieħed," qaltlu fil-waqt li reġgħet infaqgħet tibki aktar minn qabel. Mikiel daħal id-dar maġġel maġġel. Passoltu ntefa bil-qedha mal-mejda u l-kikra kafe mhux xorba imma belaħħa. "Llum," qal il-martu, "għandi laqgħa importanti mal-kappillan." "Qed narak jien, il-kikra kafe niżżilta fl-istonku bħalli kieku kienet ta' silma." "Possibbli, ma ħassejtix taħraq. Is-soltu ta' x'kemm gergirli li nagħmellek il-kafe jikwi." "O, zittana elma biex tiksaħ kem kem." "Mela kem mit maġġel laħwa tijaj?" "U nejt jien dillaqa mal-kappillan fuq iċini."
"Fuq l-izbaħ presepju."
"Ej, mela, setajnu jgħamil xi presepju?" saqsietu.
"O, le, se jgħamil kompetizzjoni."
"Għal l-izbaħ presepju tar-raħal." "Allura qed titħajjar tagħmel wieħed int fil-garax?"
"U fejn titqiegħdu bl-imbarazz kollu li għandek hemm?"
"Eh? Aj ma jommi, mur żbarazzah il-garax." "Ara," qal Mikiel, "mhux beħsiebi nagħmel presepju jien." Neħjela malajr l-impressjoni ħażina li laħqet ħadet. "Imma mela allura ngħid jien, din laqgħa mal-kappillan għalfejn?" saqsietu.
"Għax il-kappellan għażilni biex inkun membru fil-bord tal-ġurija."
"Prosit hej, mela sirt imħallef issa, eh? Mela x'metlix mill-ewwel li se tkun wieħed mill-imħalfin?" "U min se jkun hemm miegħek allura?"
"Se jkun hemm erba' oħra, il-viċi, is-superjur tal-mużew, Sor Matilda u Sur Kassar. Dada rappresentant tal-Kumitat tal-Aqda Nazzjonali tal-Presepi."
"U l-kappillan, mhux se jkun magħkom?" staqsietu Gerit mistaġba.
"Hekk qalli, li mhux se jkun f'dan il-bord għax imħabbad ħafna u minn floku ġej il-viċi."
Gerit waqfet taħseb għal sekonda jew tnejn. Derela li l-membri magħżula mill-mexxej tal-parroċċa kollha kienu jokkupaw xi pożizzjoni għolja. Ibda mill-viċi u spiċċa f'Swor Matilda, ibda mis-Superjur u spiċċa fis-Sur Kassar, membru ta' kumitat prestiġjuż. "Imma żewġa x'pożizzjoni għolja kellu?" "Tassew li kien mgħallem it-tarzna." "Imma fil-presepi u fl-arti x'kien jifhem?" "U fejn qatt?" "Qatt membru ta' xi ġurija." "Għalhekk tabel fors illi kella tindaga kif u għala il-kappillan kien għażel lilu." "Allura enti, Mikiel, dit tistħarġu, kif tħalt
bejn il-basla u qoxrita. Għabux deġaqatlek. Għazilni l-kappilla, dux.
Iva, ma l-oħrajn qed jirrapprezentaw lil xi ħadd. Inti ngħid jien lil min qed tirrapprezenta? Lit-tarsna?
U t-tarsna x'għandha x'taqsam mal-preżepi?
U x'tarsna tarsna x'kull waħda toħroġ libija dem ngħidġibta.
Mela int, lil min qed tirrapprezenta?
Jiena qed nider, qal il-kappillan.
Qal the man in the street.
Iva hekk għalek.
Għalek għażlek biex tider għal the man in the street. U nċatlu.
Ixi tidni ngħidlu.
Prosit għalik. Jiġifieri int u l-popolin xorta waħda hux. Għal xejn inti magħruf ma' Malta kollha għal senetek? Għal xejn laħquk m'għallem it-tarsna? Int Mikil il-babbu kont u Mikil il-babbu bqajt. Mur. Mur sur babbu, la ma kellekx il-ħila tgħidlu li int qed tirrappreżenta lill-poplu in ġenerali. Mur sur imħallef ta' bl-abda lawrja. Sabom bil-qeda madwar mejda jistennewħ.
Skużawni ta' skużawni, imma wasalt naqra tard.
Raddew is-salib, qalu talba qasira u bdew. L-ewwel intob qalaw il-viċi. Dan rid illi kulħadd ikollu 100 marka. Mbagħad kulħadd jagħti marki kemm irid lill-presepji li jaraw. Imma s-sur kassar ma qabilx. Rietz li il-mitt marka jinqasmu ferba ammonti ta' 25 marka il-wieħed, 25 għall-oriġinalità, 25 għall-istruttura tal-presepju, 25 għall-pasturi u 25 għall-dawl. Biex ebda presepju ma jaqta figura ħażina ħafna, il-rappreżentant tal-Kumitat tal-Għadda Nazzjonali tal-Presepju rietz li minn kull ammont ħadd ma seta' jagħti jinqas minn 5 punti. Bekk, l-ar presepju kien assigurat minn minimu ta' 20 marka. F'sistema bħal din, ebda kompetitur ma jidher ikraħ billi jġib marki baxxi jew saħansitra xi żero. Hawnhekk hemm argument sħun. Ħaqewa fuq li ħaqewa it-tnejn li huma, u ħadd minnhom mar iċċedi pass, it-tnejn ridu jieħdu raġun 100%. Għax tgħid. Dawn il-bordijiet u l-komitati dejjem hekk dejjem bit-tilwim, bit-tajjir, bl-insulti personali, bil-ġliet, bit-teddik tar-riżenji u bit-tiżbit tal-ponnijiet fuq l-imwejjed. Mikiel, li fuq ix-xogħol kien imdorri bid-daq u bil-ġliet, ma ħa xejn bi kbir. Għalih l-argumenti u l-piki fuq xejn kienu l-ħobż ta' kuljum u bħala mgħallem dejjem kellu juża moħħu biex jara kif joħroġ il-firien mit-toqob.
Ara ħanajdilkom, għallom Mikiel. Meta fuq ix-xogħol ikollna xi magna tal-bastimenti li titħajjar tħabbatna taf x'nagħmlu.
Iż-żewġ tisrieda li kienu tilfu griżmehom ma felħux jgħidu kelma oħra, għad li l-mistoqsija kienet indirizzata lilhom. X'tagħmlu? Daħal għalija superjur.
Xej speċjali, wieġbu Mikiel, nħalluha pendenti. U dil-kwestjoni jaqbel illi nħalluha pendenti wkoll.
Il-maħnuqa ma kellhomx triq oħra għajr illi jaqblu miegħu. Bekk id-diskussjoni kompliet. U Mikiel, għad li ma kellux esperjenza kbira ta' kumitati u bordijiet, irnexxielu iżhom mid-direzzjoni dritta u soda fuq il-binarji illi jwaslu sal-venda, qawwija u sħiħa. Intlaħaq ftehim fuq min għandu dritt japplika għal din il-kompetizzjoni. Iddeċidew illi għandhom jagħtu rigal lil dawk li jiġu fl-ewwel tliet postijiet. Ifformulaw ċirkulari ta' applikazzjoni
waslu fi qbil dwar id-dati tal-ftuħ u l-eluq tal-applikazzjoni. U mitt tentufa oħra. Ġenerali il-laqa kienet waslet biex tintem, il-superjur, donnu anke biex jinkil il-mikil, tħajjar jerġa' jaqla l-inkwiet. U allura dwar il-punti, kif se nibqgħu dwar il-punti? Staqsa superjur bit-bissima sarkastika fuq fommu, imma swor Matilda ridet issalva dak il-rnexxilu jagħmel l-imħallef tabla lawrja. Għalhekk kienet pronta qamet bil-wieqfa, imbuttat is-siġġulura, għamlet paslura, niżlet qiegħda għat-tarf tal-libsa sagra li kellha fuqha. U li taftit il-fuq bla ma beżat illi setgħet tiskandalizza lit-tlet irġiel u l-qassis ta' madwara, wurrithom li l-keffa kienet qed tiżżarrat. Qatt ma bsar ta' minnek su superjur, qaltlu, li toqgħod tifli d-dbielet tan-nisa? Frattant int kellek tinduna illi għandi l-keffa qed tiżżarrat, ma jimpurtax. Dwar il-punti m'hemmx nagħmel, ikolli immur il-kunvent. Unħitom. U hekk kif spiċċat, l-aħħar kelma għamlet l-ewwel pass lejn il-bib ta' barra. U l-oħrajn għamlu bħala. Biss kefef xi ħitu x'kien waslu d-dar ma kellhomx. Soru xejn ma kienet kuntenta bl-andament tal-laqa tal-bord illi kellu l-inkarigu illi għażel l-isbaħ presepju. Għalhekk l-għada tal-laqa rat kif għamlet biex twitti t-triq. Ħadet it-telefon u ċemplet l-Sur Kassar. Ħankellem is-Sur Kassar. Jienu, jiena Swor Matilda, nixtieq inkellmek dwar il-kwistjoni tal-marki. Għajdli, għajdli, Swor. Ara, mhux biex niftaħar taf, imma rridek tkun taf illi jiena il-kap tal-iskola sekondarja tal-kunventana. Inkwantu l-marki dejjem ikun hemm noqqas taqbil fost l-għalliema, għax l-ebda sistema mi perfetta? Tagħmel x'tagħmel fid-dinja kollox għandu d-difetti tiegħu. Kemm dak illi issuġġerejt int, kif ukoll dak illi issuġġerixxa il-viċi fihom ħafna sens? Qalet Swor Matilda. Allura, min jaf kieku naqsmu il-ġurija min-nofs? Xi ġifieri, naqsmu l-ġurija min-nofs kif? Staqsa s-Sur Kassar. Irrid ngħid illi nofsa jivvutaw bis-sistema tiegħek, u n-nofs lieħor jivvutaw bis-sistema tal-viċi, u b'hekk ma jbagħti ħadd. Ħa ngħidlek ħaġa, qalet s-Sur Kassar. Jiena għalija nistgħu nivvotaw bil-metodu tiegħu, imma mhux bil-mod u l-manjera ta' kif rrid jimponi l-affarijiet fil-laqgħa tal-kumitat, kien qisu dittatur u tiran. Jiġifieri Sur Kassar, komplit is-soru. Inti kuntent bis-suġġeriment tiegħi? Kuntent, kuntent. Għax tal-anqas hekk ħadd ma jġib żero, dak kien l-iskop tiegħi. Però ħallini ngħidlek xi ħaġa oħra. Għajdli, għajdli, Sur Kassar. Inta tilli trid taqsam il-ġurija min-nofs, imma dan ma tistax tagħmlu. Għaliex? Għax il-bord kif inhu fih ħames membri. Fimtek, fimtek. Għalhekk tikkonfondix Sur Kassar, issa ngħid il-kappillan u jdaħħal membru ieħor fil-bord x'idirlek. Tajjeb, tajjeb ħafna u prosit tal-idea Sor Matilda. X'inħelset minnu, bla ma riedet, f'qalba qalet, kosux dawl l-irġiel, sew jekk assisin, u sew jekk lajċi, dejjem iċedu għal dubletta mara, anke jekk ikun id-dubletti mżarra ta' soru bħali.
Għall-ewwel, il-kappillan ma rid jidħol fil-bord bl-ebda mod, imma s-sikka minn hemm u mbotta minn hawn fl-aħħar kellu jċedi. Kellu jaċċetta jsir membru tal-bord u flaqa qasira għarfuh bir-regolamenti u bis-sistema ta' kif kellhom jingħataw il-punti. U ma rridx jaqlalhom inkwiet fl-aħħar jiem u qata għal dak li qalulu.
Ara, aħna r-reliġjużi natu marka waħda minn mija, kienet qaltilhom fl-aqa preċedenti. U intom is-sekulari tqassmu l-mit marka f'erba' taqsimiet: għall-istruttura ġenerali tal-presepju, għall-idea oriġinali, għall-pasturi u għad-dwal. Imma mbagħad tammontawhom fl-imkien biex toħorġu marka waħda.
Ħadd ma qal xejn u lakin kollox miftiehem. Il-kappillan ma rridx jaqla' intoppi. Kellu għalfejn jaqlaħhom biex niftehmu għaliex din li nofs il-ġurija tivvota mod u nofs li jħorb sistema differenti ra bħala xi ħaġa ridikola. Imma gidem il-sienu biex ma jiddiżappuntax lis-soru, għax hi kienet tarfitlu xi ħaġa fuq is-sitwazzjoni u kien weda li jbaxxi rasu għal kull ma tajti. Povru kappillan, raġel ieħor illi kien waqa' fin-nasba ta' dubletti mżarrat. I kifini, is-sitta li huma fil-bord bdew iduru mar-raħal biex jaraw il-presepji u jagħtuhom il-punti. Kellhom x'jaraw għax għall-kompetizzjoni daħlu madwar 50 presepju. U qattaw ġimgħa iduru jħufu mat-toroq tar-raħal. Kemm seddum tara Erin bil-bambin fil-Maxtura, bil-Madonna u San Giuseppe ħdejh, imsaħħan b'nifs il-baqra u l-ħmara. U kif tista tgħid li ma kien l-iktar presepju sabiħ, li ma jistħoqlu jkun it-tieni u t-tielet, meta fil-fatt fil-biċċa l-kbira tagħhom kollha kienu sbieħ. Kif tista tiġġudika meta tara wieħed u tinsa l-ieħor fl-istess lejla? Aħseb u ara meta jkunu għaddew jumejn, tliet ijiem, erba' jew ħamsa. Jaraw u jiktbu fuq biċċa karta. Ma b'daqshekk? Mela il-lapes u l-karta huma mħalfin? L-mħalfin kienu propju huma. Is-sitta li huma għajnejhom u moħħhom. Sa dan it-tant, ir-riżultat tal-kompetizzjoni kien wasal biex joħroġ. Ħattadu ma kien jaf b'xejn, il-punti kienu għadhom sigreti għand il-ġurija, x'aktarx f'idejn Suor Matilda. Imma xi ħadd żarrathom fil-pubbliku qabel il-waqt.
Prosit taf, prosit, qalet Gerit lil Nina l-armla ta' George. Prosit tassew ruħi, il-presepju tibnek lili, ġi l-ewwel fil-kompetizzjoni. Prosit u awguri tassew.
Possibbli, kif jista' jkun? Staġbet Nina om lili. Da kif jista' jkun? Dan naqra ta' tifel x'jaf jagħmel ħdejn il-kapurjuni li daħlu għall-kompetizzjoni.
Leli kien qiegħed jilgħab b'xi ħaġa ġewwa, ma x'ħin sama dan id-diskors ġie jiġri u staqsa lil Gerit.
Veru, veru Gerit li l-presepju tiegħi ġie l-ewwel. Da żgur.
Hekk qalli Mikil tiegħi għax kif tafu tajjeb, kien wieħed mill-imħalfejn.
Ibqa' ċert ibni Leli li tiegħek ġie l-ewwel presepju.
Tant aħjar kemm qed nieħu gost.
Issa, lill-kappillan, nirringrazzja ħaktar bil-qalb.
Sa dan it-tant il-kappillan kien għaddej maġġel maġġel minn quddiem il-bambin il-kbir ta' fuq l-art tal-maġġur. Lanqas ma għamel reverenza bl-aġra li kellu. Waqaf zobtu għax xi ħadd tisu kelmu. Imma ma kien hemm ħadd. Għajnejh waqgħu fuq il-bambin.
Ma stennejtix minnek din? Bħal ċanfru bleħen ħlejju ġesu bambin?
X ma stennejtx?
Li tagħti mit-tmarka lilek innifsek. U ebda punt li l-isbaħ żewġ presepji.
Ħsibta tajjeb għax tgħid.
Bekk, ġejt l-ewwel int, u l-oħrajn mank ħadu it-tieni jew it-tielet premju.
Iva ma mhux jien ġejt l-ewwel? Leli ġi l-ewwel? Id-defenda ruħu l-kappillan.
Ġi l-ewwel, kappillan, il-presepju li għamilt int. Untennilek dan bingan.
Jiena mhux għalhekk ma ridx noqgħod membru fil-bord.
Allura, messek b'qajt ma tħalx. Kieku, ma kontx taqa' minħabba il-vanaglorja tiegħek?
La trid tgħid hekkux Ġesu ta' qalbi.
Xi trid tgħid? Mhux minħabba il-vanaglorja tiegħek waqgħajt?
U lele, ma naħsibx, ma naħsibx.
Mela, minħabba xiex waqgħajt, eh?
Naħseb waqgħajt.
Minħabba s-soru. Dak il-qari, iwassalna fit-tmiem traspura oħra minn tal-imbierek kappillan kif miktuba mill-pinna ta' Tusja Kosta. Sa ma nerġgħu niltaqgħu għal aktar rakkonti f'din is-sensiela bis-sasla u l-brevjar, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Carmenu Grek, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kem smajtu, bis-sasla u l-brevjar, l-istejjer tal-kappillan ta' Tusja Kosta. Għari u produzzjoni ta' Anton Farrugia. We'll be right back.